Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Ano, přátelé, to ještě není oficiální znělka Čelistí. Ta totiž zní právě takhle. Pojďme na to.
Strhující solo.
Dobrý večer, přátelé, začínají Čelisti, filmově kritický magazín Rádia Wave ve složení Vítek Šmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
A Aleš Stuchlý. Dobrý večer.
Já slyším jenom na jedno ucho, jo.
Nevadí, to stačí, Vítku, a budeš mluvit na půl pusy taky jenom.
Samozřejmě, já jsem se tady dneska stylizoval do role takového bondovského padoucha, že mám všechno, co mám párové, tak mám dneska jenom na půl, jo.
Vynikající, to myslím, že to vadit nebude vůbec. My jsme si samozřejmě na úvod dali James Bond tým od Johna Berryho a jeho orchestru a budeme si hrát vůbec z bondovských filmů, hlavně na přání pánu Dana a Vítka tentokrát.
Budeme si hrát dneska.
A budeme si hlavně hodně hrát taky. Tak hrát si budou taky pánové Brad Pitt a David Fincher a spol, čímž já tak jako začnu, protože mám tyhle ty dva chlapce poměrně dost rád. Oni samozřejmě připraví tu Vernovku, 20 000 mil pod mořem, Dane, kolikrát to čet?
20 tisíckrát, veď?
Není. Díky, že jsi za mě odpověděl, víc tomu nemám co říct.
Výborně, tak to jsem rád. Každopádně tohleto podmořské dobrodružství kutí u Disney, jestli je to pravda.
A je to pravda.
Je to pravda, veď? Tak. Když to řekneš ty, Dane.
Dane znal všechny osobně.
Tak to má absolutní
váhu. 20 tisíc.
Oni původně chtěli do kosmu a na cizí planety, ale teďka ta podvodní říše, to se shodneme.
Jsou podvodníci.
Tam je trošku. Podle mě nejvíc těch záležitostí jako úplně fascinujících. 95% neproskoumaných jaksi živočichů, jo, to je. To
musí z toho jich většina žije v tobě.
Navíc, jo, já myslím, že navíc, přátelé, apokalypsa se blíží, rejnoci, mluvící běluhy, ty nás všichni samozřejmě, pokud sledujete události posledních dní, mluvící běluhy se objevily, to nás všechno spolkne. Bude tam hrát taky Brad Pitt, tradiční spolupracovník, těšíme se, a taky psal Andrew Kevin Walker, který napsal pro Finchera 7, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Co máte vy, pánové?
Já, když jsme u těch podvodních říší, tak by možná bylo na místě zmínit Jamese Camerona, který také zřejmě půjde pod vodu svými avatary. Jo, taky známý podvodní milovník.
Modrák.
Milovník nejrůznějších podvodů. A každopádně jeho podvod další se netýká ani tolik avatara. On nedávno vyhlásil, že už se bude starat jenom o tenhle ten modrý svět, ale stalo se něco, co se u Jamese stává často. James potkal dominantní ženu, která ho zaujala.
Brr. Opět?
A opět, ano. Když se podíváte na portfolio partnerek, tak se vůbec nebudete divit, že dalším projektem Jamese Camerona bude adaptace knihy, která se jmenuje Informationist a vypráví příběh o takové velmi emancipované drsné sběratelce informací, která se vydává do Afriky, aby tam za prvé našla dceru nějakého klienta a za druhé čelila své rodinné minulosti. Sám James ji popsal jako takovou míšeninu Jasona Bourna a Lisbeth Salandrové. Mm-hmm. Toho prostě rajcuje kluka. Takže jakmile skončí ten dvojitý avatar, jo, odpíchnutý, tak začne natáčení Informationist.
Netušíš, kdo bude obsazen do té hlavní role? Pravděpodobně nějaká asi vyzáblejší paní, ne? Spíš jako ploší, dá se říct, že?
Ano,
taková
to
jako
tak
mužnější.
Ploštice, myslíš.
Ploštice,
tak,
no.
Ploštice.
No, placatice trošku, jak bývá u Jamese Camerona zvykem. Myslím, že ale třeba Kate Winsletová,
která
hrála v Titaniku, to byla velmi kyprá děva. Možná v Informationist se dočkáme nějakých, řekněme, baroknějších.
A tak tam to bylo jasný, tam, aby tam Leonardo zase vypadal jako
ten. To byl hodně velký vyzáblej. Blík, no.
No nicméně, já tady mám taky jednu podvodnou novinku. Novinku, která se nekoná, a to je to, že internetem prošlo docela nedávno, že v Transformers 4 se objeví Mark Wahlberg, který v poslední dobou válí, že jo, dost často tady.
Jako Transformers.
No, jako Transformers, přesně tak. Nicméně hned na to na svém Twitteru Michael Bay uveřejnil, že Marek v té čtyřce nebude, že se s ním baví o úplně jiném filmu.
No. Tak to škoda.
Tak to já nevím, to jsou novinky.
Oni totiž spolu ještě jedou jeden film, o kterém se ví, který bude zanedlouho hotový, to je Pain and Gain. A nějak se jim to zalíbilo, ta spolupráce, tak chtějí prostě dál, kluci. No, mají se rádi.
Není bolest, není nic, no. Přesně. Bez bolesti to nejde.
Já teďka byl takové telegrafické trio, jo, hodně telegrafický, přátelé, Steven Spielberg, známe. Všichni známe, všichni víme, co napsal.
Tak, já ne.
Nevadí.
Se dozvíš.
Napsal noty k pořadu, který právě vysíláme. On za ním
napsal
stál.
Tu znělku.
Napsal
hlavně.
Tu znělku především. Znělku. On hraje na tu
solo na
fletu.
To je ten fletnista.
Ano, tak. Tak Steven Spielberg, přátelé, už už ho vůbec nezajímají akční filmy. Už se vyjádřil opravdu takzvaně na plnou pusu. Akční filmy dost. Doslova říká, že může tyhle ty akční věci vystřihnout tak nějak úplně ve spánku. Jo? Že se dostal do takové fáze kariéry, že už to může sekat i ve spánku.
Říká se tomu senilita té fáze
já myslím,
kariéry,
že
jo?
Už to dávno dělá. Teda.
Takže to je taková drobnost. Už se nedočkáme žádného akčního filmu od Stevena Spielberga. Jestli je to dobrá zpráva, to si přeberte sami. Johnny Depp, druhá telegrafická záležitost, hraní ho asi baví, jo, ale teď po tom rozvodu asi hledá, tápe, trošku chce nějaký nový věci vozkoušet, takže se dá takzvaně na publishing, jo, trošku knížky teďka, přátelé, chystá vydat knížku na svém jaksi vydavatelství, které se jmenuje Infinitum Nihil, takže latiník, klasické vzdělání,
intelektuál,
krasavec intelektuál, přátelé, kdo to má, každopádně chystá knihu o Bobu Dylanovi a taky o svém, jak se vyjádřil velkém hrdinovi Woody Guthrie, takže to bude hodně folková.
A Bobu Dylanovi toho moc nevzniklo, ne? Takové neznámá osobnost.
Málo známá.
Jo,
no. To se právě
oceněná.
To určitě Tomáš Turek si to určitě koupí. Tak, každopádně do třetice telegraf Jodie Foster, samozřejmě po svém snímku, který se jmenoval The Beaver, neboli Pan Bobr. Jo, s Melem Gibsonem.
To se mi líbilo.
To bylo pod velký Pan Bobr, jo.
Tak chystá jaksi follow-up tomu filmu a bude natáčet svůj tuším třetí snímek, který se bude jmenovat Money Monster a bude to takové únosové drama v přímém přenosu televizi a takové ty věci, co jsou dneska moderní.
To je krásný. Jelikož se budeme bavit dneska i o animovaných kozách, dalo by se říct, nebo zejména o jedné koze, mám tady ještě jiné animované zvíře, abyste se neměli už čemu smát. Je to zvíře někud méně zabarvené a je to krocan.
Bobr krocan
kozy, dneska to bude hlavně o tom.
Výborně.
Nicméně krocani je film, který by mělo dělat studio Real FX, které zatím není moc známé, ale docela velké a stojí za velkými trikovými trháky a bude vyprávět příběh dvou krocanů, kteří tak jako si nemají moc co říct, stojí takzvaně na opačné straně spektra, ale budou muset spojit své síly, cestovat v čase zpět a zařídit, aby se na stolech už nikdy neobjevil pečený krocan.
Takže trošku vegetariánský film, jo?
To je ve Spojených státech docela velký problém, který musí vyřešit.
Vegan movie, na to se těšíme.
Bude mluvit Owen Wilson a Woody Harrelson, ale to my neuslyšíme.
Já se vysmrkám a pak vám řeknu, co bude dělat Werner Herzog.
Tak
jo?
Já Vítkovi pro mikrofon, tak no vidíš, skoro to není slyšet. Ale nevadí. Dáme si nějaký film o slonech, už jsi zapnutý.
Bohužel jsem zapnutý, ale spíš vypnutý dneska.
Nevadí.
Takže novinka o Werneru Herzogovi, kterou jsem vám slíbil po tom, co se vysmrkám, tak to je jeho nový režijní projekt, který se bude jmenovat Vernon Got Little. Jakmile Werner Herzog půjde po krku tomu Cruiseovi ve filmu Jack Reacher, tak má v plánu natočit tuhle knihu, úspěšný román spisovatele D.B.C. Pierra, který vypráví příběh takového netypického chlapce, který se kamarádí s jiným hochem, který zastřelí ve škole 16 lidí. A na tohohle chlapce...
Taky plánovali s Danem,
mimochodem. No, a naštěstí k tomu nedošlo, že byste mohli dopadnout jako ten Vernon Little, na kterého se potom obrátí nenávist médií a on před jejich záští prchá do Mexika. Podle některých recenzentů je to velmi, velmi drsný a zároveň vtipný pohled na násilí, materialismus a americká média, což si myslím, že je téma, které Werneru Herzogovi bude opravdu dobře sedět.
Postřílet 16 dětí ve škole je vždycky určitě legrace. Těším na tuhle komedii moc. Tak. A ještě bych k tomu dodal jednu. Al Pacino bude hrát přestárlého rockera.
To nebude problém.
Jež po dlouhých letech otevře neotevřený dopis od Johna Lennona a tam zjistí, že má syna. A
John
toho
Lennon?
Syna, ne, Al Pacino jako ten rocker.
S Johnem Lennonem.
A John Lennon mu to tam napíše, máš syna. A toho syna bude hrát Jeremy Renner. Aha. A bude to komedie. A produkuje a píše to Steve Carell.
To si zabil.
A bude tam Julian Moore.
A Yoko Ono, jo, Yoko Ono to
si
produkuje.
Docela zabil a hezky jsi mi nahrál na poslední novinku. A sice, že se bude konečně točit životopis Janis Joplin. Bude ji točit po všech těch tahanicích a bizarních procesech, který to provázejí, ten vznik toho filmu, ty přípravy, bude ho točit pravděpodobně Lee Daniels, to znáte asi filmy Precious nebo Paperboy, a Janis Joplinovo bude hrát skvělá herečka Amy Adams, která konečně poslední léta získala fame, který si zaslouží. Oni dlouho přemýšleli, jakou fázi života Janis Joplin to má zachycovat, bude to vlastně, ten děj je takový, že bude následovat toho žurnalistu z Rolling Stoneu, Davida Daltona, který doprovází Janis Joplin plyne na tom mým turné a tam jí přirovnává k Judy Garlandové. Takže velký Garlandy filmový očekávejte rozhodně.
Tak a jdeme strouhat sír?
Jdeme strouhat sír.
Dobrý,
rozhodně.
Tak
takže Thunderbolt od Toma Jonesa a pak oblíbená záležitost Vítka Šmarce, John Barry a On Her Majesty's Secret Service. Ve službách veličenstva tentokrát Dan, Vítek a Aleš, posloucháte Čelisti na Radio Wave.
Jo, jo, John Barry, ten uměl psát songy, jo?
To byl hezký příběh.
Jo. Ano, v kozích službách jeho veličenstva nás teďka čeká neboli nový český animovaný 3D film pro děti, jehož první díl proslul jako smíšenina naprosté infantility a sprostot Zdeňka Trošky. Dané, co díl číslo 2 tohodle kozího příběhu?
Tentokrát se sírem, pochopitelně.
Ano, tentokrát se sírem a hodně smradlavým sírem.
Jo, opravdu.
Celý ten film zavání, kdo ví čím, a Romadur je ta hezčí složka té vůně.
Já mám rád Romadur.
Jsou tam jakési tanzující syrečky, na ty by se to také dalo svést, ty jsou velmi dobré. Král je tam líbá různě a pojídá.
A to zní jako
tančí mu na posteli jako karibské tanečnice.
Marco Ferrer, Velká žranice, trošku mi
Je to jako, a ještě to jde dál, bych řekl. Jako. Je to avantgardní, je to surreálné, je to, Dalímu by se to líbilo taky hodně. Mm. Ale psi tam nejsou, bohužel. No nic, za to je tam všechno ostatní. Co se týče srovnání s jakýmsi předchozím dílem, který je, pokud jste viděli, tak vás lituji a možná pochopíte, co budu mít na mysli, kterému bychom dali na té škále těch pomyslných 100% pro geniální film, asi tak žádná celá jedna promile. Já bych si dovolil říct, že tenhle film je třeba o 3-4 promile lepší. A to z jednoho jediného důvodu. Zastavil se ten nekonečný alogický zvláštní pohyb kamery, který jako nepřipomínal vůbec nic v tom prvním díle, notabene nějakou fyzickou kameru. Tak ten se zastavil, ty záběry jsou jakoby normálněji rámované, takže teď je trochu lépe, bohužel, vidět, co se na tom plátně děje. A co se tam děje? Konečně se Jan Tománek, scenárista, producent a režisér v jedné osobě, také výtvarník, myslím, hlavní toho filmu, rozhodl, že teda půjde spíš po tom dětském publiku. To znamená, že neubylo úplně těch... Takhle tam je postava kozy a to druhé, tak dejme, jak se to, ňader neubylo, těch obřích nafukovacích balónovitých ňader, které mají všechny jeho postavy ženské, těch neubylo, ale postava Máci, která tím byla nejvýraznější, jakýsi mix Pamely Anderson a Dolly Buster a jakéhosi dětského výtvarna z první třídy školky, byla odsunuta do druhotné role a hlavní roli jsou teď děti a 3 pohádkové postavy, Široký,
Krátkozraký
a ten třetí.
Jo, to znám.
Je vidět, že to znáte prostě, ten pohádkový svět, že dětské filmy jsou vám blízké.
Už je to hodně dlouhý.
Nicméně tohle je hozeno na takové troškovské schéma, kdy takové putování, ke kterému vlastně nedojde, typický nějaký jako klišé sižet rádce podvádějícího krále prodávajícímu předražené síry v zadluženém království a unášející všechny síraře, které pak mučí tím, že je chce nechat zabít a musí jim vyrábět ty síry. To je v podstatě celý příběh a dalo by se říct, že když dosáhneme vůbec toho, že řekneme, že je v něčem klišé, tak je to pro tvůrce úspěch. Ten jejich předchozí scénář, o tom se vlastně nedalo ani říct, že by to byl scénář. Tentokrát to scénář je, jakási dějová linka tam je a i když je totálně jako mimo logiku a sama sebe popírá mnohdy a vlastně úplně přesně neví, co chce a je trapná a používá všechno tato kliše, tak je to v podstatě pokrok. My se totiž bavíme v případě kozího příběhu sice o jednom z prvních, nebo ne-li prvním celovečerním animovaném filmu, rozhodně 3D, rozhodně stereoskopickém 3D, nepočítám ty povídkové filmy, Fimfarum a podobně. Nicméně pořád je to totálně diletantská práce, která by, dejme tomu, jakési indické sámošce mohla jít na DVD.
Indická sámoška, tam si proto zvedu.
Pokladný prostě.
Apu trošku kary, zvůní kary místo síra.
Vicky Mart, jo.
Ano.
Trošku se mě ptejte, jinak pomelu dál.
Pomelo máme taky moc rádi, ale pomelu, to film definitivně nemají.
Dane, ty jsi mě zaujal po tom filmu hláškou, že jako zvláštností toho filmu je, že je schopen tvůrce kombinovat spoustu chyb dohromady, jo? Tak to mě na tom zaujalo.
Ano, on je vůbec jako schopen velkých zázraků. Když nám chybí scénář, chybí nám hlášky a v animovaném filmu počítáme každou vteřinu, každý frame, tyjo, každých 24 frameů je vteřina 24 obrázků, tak přesto je je schopen třeba udělat scény, které jsou zdlouhavé, nic se v nich neděje, něco se postává a někdo řekne jako z nedostatku jako dialogů nějakou úplně nesmyslnou, zbytečnou a nevtipnou hlášku. Tohleto vršení chyb, mezi tím ty postavy tam stojí a teď jako by úplně ty animátoři, kteří už jsou sami dost o sobě špatní na to, aby zobrazili něco, dost, co je jasné, třeba úlek nebo chůzy, tak najednou si mají poradit s časem, ve kterém neví, co mají přesně dělat, kde ty postavy jakoby čekají na něco, na cosi. Tak jako to je jako docela těžké naanimovat.
Zní to jako intra starých adventur českých. Mě to trošku připomíná, tam byly přesně tyhle ty fenomény, že postavy tak jako povlávaly, zatímco někdo občas co si pobrumával.
Ten agrostyl, ano, to si taky vybavuju, to bylo příjemný.
Je to tak, jako když hrajete jakoukoliv starou počítačovou hru a přestanete jí hrát a ta postavička se jakoby nudí, ale to většinou bylo doprovozeno nějakou vtipnou akcí. Když se hodně nudí, tak vám zaklepe na sklo a když klepe na sklo, tak je vidět, že klepe na sklo. Tak daleko tady ještě nejsme.
Aha, no tak
spíš jde o jakýsi takový jako plynulý křivkový pohyb. Jako.
Každopádně ty jsi měl takový křivkový pohyb, měňavkovitý až na svém kurzu v Litomyšli, tak ještě by si se mohl vyjádřit po tom, co jsi absolvoval tu školu, trošku k té animaci, jako v podstatě už opravdu odborník.
No, já moc nechci, protože to je zvláštní, že
to nevadí.
Plyne tady v tom animačním podhoubí takový divný mýtus o režisérovi Tománkovi, že v jeho studiu moc nikdo nechce pracovat, proto když se podíváte na titulky tohoto filmu, tak v kolonce animace je tam víc zahraničních jmen než českých. Já nevím, jaké jsou tam platové podmínky, nevím, jaký je na ní udělený nátlak, kolik vteřin týdně prostě musí odevzdat. Každopádně je to celovečerní film, těch lidí tam není moc a pravděpodobně musí velkým kalupem ten film udělat. Takže je těžko říct, do jaké míry za to můžou schopnosti jejich a do jaké míry opravdu obří časový pres a režisér sám, který po nich možná něco chce přesně a je to špatně, anebo po nich jako neví, co chce a oni se v tom tak nějak plácají. Tohle to hodnotit je těžké. Ta animace je slušně řečeno velmi retardovaná, ale nemusí zatím nutně stát jakási neschopnost těch animátorů. Je možný, že ta příčina je mnohem komplexnější, proto bych se jako nerad někoho dotknul v tom, že udělal nějak jako špatný job.
Tolik doporučení Dana Řeháka, rozhodně si snímek...
Když nedoporučení.
Já jsem chtěl říct, že rozhodně si Kozí příběh se Sýrem nenechte ujít, pochopili jste proč z mnoha důvodů a my si teďka dáme dva takové pozlacené tracky na přání, teď nevím, jestli Vítka nebo Dana, je tady Goldfinger, Chili Basie a na přání moje výjimečně Tina Turner a GoldenEye, na což já si docela potrpím. Pojďme na to a za chvilku už konečně Skyfall v Čelistech na Radio Wave.
Veš moc nahlas.
Je to tak, měl by se sklidnit.
No určitě, Tina pěkně to vyřvala, jeden z nejlepších tracků, který byl napsán jako Bond theme, GoldenEye, Tina Turner. Ale my se samozřejmě budeme bavit o snímku Skyfall Sama Mendeze, režiséra, tvůrce například filmu Americká krása, který poprvé vkročil na pole akčního filmu, mimo jiné akčního dramatu, řekněme. Pojďme to načít, Vítku, ty jsi takový největší bondovec z nás. Na kontext, kde jsme si říkali, tady nebude žádný velký čas, ale pojď to zasadit do nějakých základních proporcí ten film.
Mě ten film trošku zaskočil, protože po těch předchozích dvou Craigových bondovkách Quantum of Solace a předtím Casino Royale jsem čekal, že ta série vlastně půjde dál tímhletím způsobem toho zličťování a blížení se skutečnému světu, které dosáhlo maxima právě v předchozí Quantum of Solace, kdy se Bond najednou pohyboval mezi chudými lidmi, což byla věc, která byla doposud série nevídaná. Každopádně Sam Mendes a hlavně teda scenáristé Robert Wade, Neil Purvis a ještě jeden, kterého jsem zapomněl.
Logan, tuším.
Je to možné. Tak udělali vlastně úplně opačný krok a k 50 nám nachystali takovou zvláštní cestu k bondovským kořenům, které nechávají toho bondovského, toho Craigovského Bonda v podstatě stále podobného, ale zasazují ho do příběhu a do světa, který je svým pojetím mnohem blíž těm původním bondovkám. Dokonce se na některých místech, a to u Craiga vůbec nebylo zvykem, přesně dovolává některých věcí ze starších bondovek, třeba stará kára s katapultem, která je tam použitá, takže pokud jste neviděli Goldfingera, tak vlastně nevíte, co tam ukazuje. Jo?
Naštěstí všichni určitě viděli Goldfingera, rozhodně můj nejoblíbenější Bond nebo bondovský film, ale co chci říct, já si myslím, že ho nenechávají toho Craiga takový, jaký byl v těch předchozích Bondech, ale že ho doslova nechávají umřít. A to tak, že prostě doslova, že odchází po té první, a teď už se možná pouštím konkrétně do toho filmu, po té první obří otvírací sekvenci, té největší honičce celého filmu, což mě docela překvapilo, že je takhle jako natěsnaná do jednoho dlouhého obrazu, tak ho nechávají literárně prostě chcípnout a znova ho probouzejí jeho nejlepší hobby, největší hobby je co?
Z mrtvých vstání.
No ho probouzejí trochu jinak a trochu postaru.
Já bych ale řekl, že přeci jenom je to pořád ten Craigovský Bond, který za prvé o sobě pochybuje a za druhý vůbec není tak ideální a tak bezchybný jako ti předchozí Bondové. Naopak se tak trošku rochňá ve vnitřních rozporech, v traumatech z dětství a v tom, že ta služba na něm zanechává velmi negativní stopy na rozdíl od těch předchozích Bondů. Takže tohle tam zůstává.
Je to tak, jako postava určitě, ale jako kdyby ten film najednou opouštěl to, co se nám na tom Casino Royale líbilo.
Ano, ano.
Najednou ten svět se okolo něj proměňuje. Jakoby je to 50 let Bonda a celý ten scénář, jako kdyby na tu éru vzpomínal a nějak se pořád jí v něčím připomínal a něčím jí stavěl jako do konfrontace s tím naším světem a říkal, to už nefunguje a zároveň se snažil dokázat, že to teda jako může fungovat.
Pořád. Ten film balancuje mezi akční podívanou a dramatem, tom jsme říkali, a stejně tak balancuje mezi světlem a tmou, mezi starým a novým nebo starým a mladým, chcete-li. To je základní struktura šablona, na který je ten film vystavěný. Pro mě ten film jakoby byl nějakým ustanovením nových pravidel, skoro jako by to byl prequel k něčemu, co teprve přijde. A jako takový prequel trpí všemi chybami, které k tomu náleží, ke kterým se dostaneme. A to, co vy nazýváte určitou nostalgií, když to tady to slovo nepadlo, je pro mě zároveň největším problémem toho filmu. Sentiment, který tam podle mě ho tak úplně nepatří.
Já si myslím, že ten film určitě sentimentálně je strašně nostalgický, ale v něčem se liší od všech, protože Bond je prostě sentimentální, nostalgická postava, je to toužení po světě, který nikdy nebyl. Jo? Ale v tomhletom novém balení se ten sentiment jeví jakoby ještě zvýrazněnější. Myslím, že Sam Mendes a hlavně kameraman Roger Deakins to vlastně zvýrazňuje, ten Bond je prostě objekt, je to fakt to muzeální objekt, na který se 50 let díváme s určitou fascinací a my si s tímhletím principem toho narcistního zalíbení v těch neuvěřitelných prostorech, zohyzděných zabijácích, i v tom Bondovi, v tom jeho těle, který nám slouží jako nějaký estetický objekt ukojení už desítky let, tak si v podstatě...
Mluv za sebe.
No tak dobře, tak zejména dámám, ale já musím říct, že mě taky probouzí jako jistou, jo? Ale myslím si, že tady ten narcistní aspekt je v tom filmu silný a podle mě až moc silný, že ten film často spolíhá jenom na tohleto narcistní hledění, na ty bondovský kulisy, na to opojení tím pohledem do toho světa a on je to na jednu stranu hezký, funguje to na bondovský fandy, jako jsem já, na druhou stranu uznávám, že to tak trošku bere tomu filmu jako vnitřní napětí a tempo místy.
Rozhodně, tomu se určitě ještě dostaneme, těch aspektů je víc podstatných, každopádně jsme mluvili o těch starých věcech, o tom sentimentu a nových věcech, tak ty působí napak velice nebondovsky, ale taky věc, která tomu filmu trošku pro mě ubližuje a zároveň pro kontext, který jsme nějakým způsobem nastínili, je dobrý zmínit i jméno Bruce Wayne, protože Sam Mendes hodně mluví o tom, že nějakým způsobem ta Nolanova trilogie Batmanovská pro ně je velkou inspirací, ať už vyjádření se nějakým aktuálním událostem světa, Ameriky a tak dále, ale chvilkama se prostě má člověk pocit, že se dívá na Bruce Wayne v mnoha jaksi momentech, aniž bych chtěl nějak
Bruce Wayne aka Batmana.
Tak předjímat, tak ten závěr pak na těch blatech, tam už se dostáváme někam, jak důvtipně poznamenal jeden z recenzentů amerických, někam mezi Batmana a Sám doma.
Je to Bukanýře tak, na blaťáku, já bych to nazval.
Já tohle to považuji za vlastně v pořádku, protože ten Craigův Bond kolem tohle kroužil, kolem tohohle, řekněme, batmanovského principu toho zličtění, stemnění té postavy a tady se k tomu vrací přiznání vlastně dost metaforicky, že jo, ten návrat, řekněme, domů, uzavření toho kruhu a hledání těch základů, na čem vlastně stojí hrdinství, je vlastně zároveň od sama Mendese a od scénáristů snahou jako pochopit, co 50 let ten Bond znamená, co hájí a jestli ty hodnoty dneska ještě mají vůbec nějakou relevanci, jestli ta bondovská identita má co říct za ten film, pokud něco je, tak to není ani tolik film s Bondem, jako film o Bondovi, ale taková vášnivá obhajoba toho, co Bond vždycky byl a to je prostě možná ten problém, jo?
Je to pravda. A k dalším problémům, ale i pozitivům snímku Skyfall se dostaneme za malou chvíli. Hezky si to rozetneme vejpůl. A teď je tady pro mě nejlepší bondovská píseň, která nikdy bondovskou písní nebyla. Kanye West, samplující diamanty a jeho skladba Diamonds from Sierra Leone. Posloucháte filmově kritický bondovský díl Čelistí.
Kanye West versus 70. léta Shirley Bassey, Diamonds Are Forever v tomhletom moc pěkném balení.
A velmi pěkné balení má taky v novém snímku Skyfall Javier Bardem, kterým bychom mohli tak jako stylově otevřít další vstup, tedy druhý vstup o snímku Skyfall.
Javier.
Jak?
Javier, to
Javier. Javier. Já jsem se dneska koukal na Červený koberec na premiéru Jamesa Bonda oficiální v Londýně, což byla docela obrovská záležitost, uzavřená celá ulice a ku podivu i ti super moderátoři, což my bohužel nejsme,
tak
měli problém s tím, jak vyslovit jméno Javier Bardem. Nikdo neřekl Javier, všichni řekli Javier.
Ne, Javier, rozhodně. Každopádně je to zajímavý bondovský padouch, i protože my jsme se předtím v těch dvou bondovkách setkávali s takovými realistickými padouchy, jak Šifra, tak Dominic Green v Quantum of Solace byli vlastně jakoby normální lidé. Dovedete si představit, že takový, řekněme, bez krvácení z oka, teda žijí. Tohle to je zase klasický bondovský padouch, ale v něčem je nový. Je to takový ten deviantní, veselý, bláznivý člověk.
Něco
ale
jako ty.
Pozor, je to první padouch, který Bonda sexuálně obtěžuje. A zároveň je muž, teda ženy už ho obtěžovaly sexuálně padoušky.
Dobrá genderová poznámka, no.
Ale tady se vlastně objevuje to téma homosexuality, ale co je asi podstatnější, že Javier Bardem je prostě podstou té klasické škole padouchu.
Blofelda zdravíme.
A zároveň, jak někdo poznamenal, je to docela taková paralelní verze Jokera v tomto vesmíru.
Vyšinutý, defektní padouch, takový v podstatě freak, ale já musím říct, že je to jedna z největších devis celého filmu. To, že Javier Bardem je jedním z nejlepších herců planety, o tom se nemusíme dlouze bavit. Každopádně ten jeho démonický, naprosto bizarní padouch, hlavně zároveň mimořádně hravý, v tom možná je jokerovský, v té hravosti.
Přetvářka,
ano,
hravost.
Ano, se to podává. Když se mi dá tu sanici a poklesne mu to oko, jo, to je opravdu krásný moment, a tam už si pomáhá jakoby designem. Já obdivuju to jeho minuciózní, precizní herectví, který zároveň je mimořádně vtipný, aniž by byl chtěně vtipný, což je problém trochu toho filmu. K humoru v tomhle filmu se ještě trochu dostanem.
Myslím si, že základní věcí, kterou je třeba říct, že tohle je bondovka, která stojí na milostné trojici. Jo, je tam Javier, jakožto Silva, nebo jak se jmenuje ten padouch. Je tam James Bond a potom je tam M, což je žena, ke které se oba nějakým způsobem vztahují, ale mateřsky. Ne?
M jako maminka.
M jako mother, jo. A celý tenhle ten film je o tom milostném mateřském trojuhelníku, který způsobí spoustu problémů a vlastně umožní se těm tvůrcům ptát, co to je být agentem, jo?
Já bohužel nejsem v napodobování Silvy a Javiera Bardema tak dobrý jako v napodobování Baina, jinak bychom si rozhodně dali větu Mami's been very bad, jo? Která je jedním z vrcholů tohoto snímku. Takže Javier Bardem rozhodně uspěl dokonale, co se týče Craigova výkonu, jak vy jste se na to dívali?
Mně se zdal Craig jako vždycky přesvědčivý.
Jako vždycky přesvědčivý, on je svým způsobem takový stejný i v ostatních rolích, i když je to herec poměrně širokým. To nemůžu říct s širokým pozadím, viď?
široký ramena.
Takový divadelník a on i v tom rozhovoru na té premiéře říká, jako, tam se ho ptají, jak se vám to hrálo, jako 50 let a tohle, on říká, hele, to bylo napsané na papíře, já to jenom zahrál. Tohle je jeho vztah k Bondovi v podstatě. On to bere vážně profesionálně a takový vážný a profesionální je i ten výkon.
Já bych zdůraznil, že to je asi nejkritičtější situace, ve které se Bond ocitne v tom smyslu, že je skutečně slušně řečeno v háji a Craig si tohle jakoby užívá ten jeho rozklad, který už byl znát v těch předchozích filmech, tak tady je jenom dokončený. A to z toho Bonda dělá opravdu temnějšího Bonda, než
je to tak, to jsem přesně chtěl říct. V Casino Royale jsme byli snad poprvé svědky toho, že James Bond jako figura vážně trpěl, ocitnul se v situaci, ze které skutečně nedokázal vybruslit a málem v ní zemřel a nechal to na něm následky. Tady už podle mě scenáristé jako balancují na hranici, kdy z něj dělají skoro jako neschopného člověka. Najednou přestane dobře mířit, nefunguje mu ta fyzika, nefunguje mu psychika.
Jsi fyzičku. Je, a fyziku taky neumí.
Fyziku taky ne. Je úplně rozložený a pro mě už je to na hraně, co ta postava, zrovna tato postava dokáže sníst, protože vlastně my nejsme u Bonda zvědavi na to, že jako se sám sebou bojuje, potácí, jako to Nolan dělal s Batmanem a fanouškům Batmana jako takového to i dost vadilo. Tak u Jamesa Bonda to vadilo vlastně trochu mě, ale Daniel Craig zrovna tyhle ty scény, takového toho utrpení a bolesti a nebo naštvanosti nějaké, to je jeho deviza největší, tohle to zvládá on mnohem líp než třeba milostné scény, je to přeci jen. poplesk.
Bych jenom chtěl říct teda věc, já jsem k tomu filmu měl trošku, řekněme, distancovaný přístup, ale tohle je věc, která je pro mě docela základní, že bez toho by nefungoval. Kdyby se ten Bond nerozkládal, to je vlastně jeden z velkých dramatických oblouků, stejně jako v posledním Batmanovi, on napřed opravdu musí klesnout na dno a pak vlastně pomalu povstává až v té scéně, kdy M recituje Tennysonova Odyssea, což je teda dost jako bizarní situace, ale přesně to sedí, jako ten starý bondovský svět znovu povstává před našima očima, aby se nakonec vrátil na začátek.
Ale no? Je to pro mě taková vlastně hodně vnějšková, jsem tady mluvil, když jsem poslouchal Dana, tak mě u toho napadlo spousta věcí. Jedna z nich je ta vnějškovost, o které tak mluvíte, a vlastně ten film pro mě víc než temný je to film, který se snaží být vlastně až urputně cool. Spíš bych použil adjektiva jako studený nebo bezkrevný. A v tom ději, když jsem mluvil o dramatických obloucích, on jich tam vlastně moc není, kromě toho, co si popsal. Je to vlastně něčím velmi řídký, dějově až vykuchaný.
Je ještě další vlastně věc, to tady zmínil Dan, začíná to největší scénou akční a pak už tam žádná takováhle scéna není, což je u Bondovky jako maličko dramaturgický problém. Mendes samozřejmě se to snaží zúročit, že ty scény se snaží zapojit dramaticky do toho, že to nejsou takový ty velký stunts, takzvaně jak bývalo zvykem u Rogera Moora, ale spíš takový ty malý scény, které by měly vyústit z toho vývoje postav. Daří se mu to z mýho pohledu, ale místama je to teda hodně těsně nad hranicí nudy.
No, ale naštěstí pro mě to třeba do nudy nepadá.
Ne, to ne. To
a hlavně
ne,
pro mě, jo. Myslíme, nejsou tam akční filmy, to znamená takové ty obří honičky, takové ty monstrozní, ultradrahé scény už tam nejsou. Ne, samozřejmě přestřelky a nějaká destrukce, nějaké napětí, jo? Tam jakoby pořád je a musí být.
Je to taková akční komořina prostě, no.
Ano. A myslím si, že opravdu to, co bychom asi měli zdůraznit, že vizuálně, co se týče stylizovanosti a stylu, vůbec je to zřejmě nejvýraznější Bondovka, byla udělaná a vlastně tohle je její obrovská deviza. Teď jenom otázka, do jaký míry je vlastně pod tím zalíbeným hleděním na to plátno, jestli tam skutečně najdete nějaké emoce, asi záleží hodně na tom, jaký vztah máte k Bondovi.
Je to pravda, každopádně měl by tady padnout jméno Roger Deakins, kameraman toho filmu, který mu vtisknul skutečně jako výrazný výtvarný, jaksi obličej, nechtěl jsem říct ksicht, ale už to klidně řeknu. Roger Deakins, jeho práce pro Coeny a pro mnohé další se tady zúročil.
Roger Deakins je jeho ksicht.
On, ano, to krásně, se sýrem samozřejmě. Koží kamera se sýrem, jo, v tom filmu Telly Savalas. Ale on i z celkem banální přepadovky v Šanghaji udělá výtvarnou, esteticky vytříbenou podívanou, která tomu najednou dává tah, ale je to dynamika, která přichází z nějakých estetických pozic. A to je proto ten typ filmu trochu málo.
A je to záměrně, ale bych ještě řekl, že sam Mendes opravdu k tomu přistoupil podobně trošku jako Mark Forster, to znamená nehledat v tomto prvoplánovou akčnost, ale spíš se jako kochat tím obrazem a tím, co se děje na plátně. To se povedlo, otázka je, do jaký míry to bude kochat a bavit, jo?
Já se bojím samozřejmě, že na konci u titulku je napsáno, James Bond se vrátí, zase se vrátí a ten film skutečně ho startuje a ukazuje nám nějaké nové postavy, které my nechceme, nebo staronové postavy, o kterých nechceme mluvit. Nicméně, jak se vrátí a jestli to bude další snaha o nějaké to vážné nebo soudobý akční film, anebo to bude zase to romantizování klasické, to je ve hvězdách, podle mě to neví nikdo, protože žádný první draft určitě neexistuje.
To je zásadní věc, která mě trošku zaskočila. Casino Royale vypadalo jako, že přesně vědí tvůrci, kam to půjde, že to bude nějaká trilogie, možná čtyřdílná série filmů, které budou někam směřovat. Tady najednou na konci jsme jakoby zase na začátku, ale znovu říkám, to je prostě součást metafory, na které ten Skyfall stojí, to, že ten hrdina se vždycky musí vracet na začátek a vždycky jakoby začíná znovu a proto nás baví.
Ještě k tomu mám jednu malou věc. U Jamese Bonda, jak dnešního soundtracku Čelistí je patrné, byla vždycky dost důležitá hudba. Samozřejmě opakující se motivy, zásadní kytarový riff a že jste všichni známe, ale taková ta hudba, včetně té titulní písně, i ta scénická. Já jsem o tom dneska přemýšlel a co si o ní myslíte v případě Skyfall? Dostal ho na starost Thomas Newman, to není žádný začátečník, nicméně ty předchozí Bondovky dělal David Arnold, jestli se nemýlí.
Thomas Newman je skvělý skladatel, já miluji jeho soundtracky z 90. let pro Diane Keatonovou soundtracky k filmům Unstrung Heroes, známe americkou krásu, ale on se jednoduše strašně vykrádá, protože má těch zakázek hrozně moc a je to fádní a je to hodně mechanický.
A co je důležitý v kontextu té bondovské série, je to hudba, která k tomu tak úplně nesedí. Nejvíc tomu seděl David Arnold, který uměl použít ty Berryho aranže, modernizovat je. Thomas Newman, řekněme to, bere dost vážně a tak jako klasicky a ta hudba nemá tu živost v sobě. Jo? Není to ta hudba, která má ten příběh, což mi chybí. Opravdu.
Já jsem si toho všiml, že to je element, který možná není úplně funkční a vlastně není funkční v momentě, kdy si všimnete, že se něco děje. Nevšimnete si, když je funkční.
Pro mě je ta hudba trošku metaforou toho samotného bondovského filmu, to, čemu Američani říkají by numbers, Bond by numbers, třeba by se dalo v tomhle tom říct. Jak si Bond po číslech, mechanický, absolutně mechanicky dodržovaný, to platí i pro ty sentimenty. A pro mě na rozdíl od Chlapců, pro které je to prostě dobrý Bond film, pro mě víc než dobrý Bond film, je to solidní, řekněme, nějaký generický blockbuster. Ale na tom se asi úplně
neschodneme. Na tom se neschodneme, ale tak necháme na posluchačích, určitě. Ať si to v kině posoudí sami.
Tolik k filmu Skyfall, teď si dáme Live and Let Die od Paula McCartneyho, Wings a pak ještě krátká aktualita na závěr dnešních čelistí.
Ještě než umřeme, tak vás filmově kritický magazín Čelisti, který právě posloucháte, chce někam pozvat. Teda Aleš konkrétně.
Ano, přijďte ke mně domů a bude
si to povíme.
A bude tam si to všechno povíme, přátelé.
Dobrý večer.
Dobrý večer. My vás chceme pozvat do současné jaksi střední Evropy. Jo? Já vím, že v ní tak trochu žijete, ale přece jenom je důležitý trochu ten kontext. Samozřejmě mluvím o 15. ročníku přehlídky Současná filmová tvorba střední Evropa, který probíhá od 25. do 28. října ve studiu Béla. To doufám, že víte,
Bela a Sebastian,
pokud je pojmenován samozřejmě po Bélovi. A tam je přehlídka samozřejmě nových maďarských, polských, taky českých, přátelé, a taky slovenských hraných, ale taky dokumentárních filmů. Jo.
A taky animovaných.
A taky animovaných. A tím možná začneme. Dan by se tam měl rozhodně vypravit. Dáme si takový dva malý tipy na snímek As Ember Tragediája.
Tragediája.
Režie Marcel Jankovič, je to maďarský snímek Tragédie člověka, což je údajně taková velmi monumentální animovaná adaptace dramatické poemy Imreho Mádaše, který popisuje cestu, jo, dáváš pozor, jo?
Dávám.
Cestu Adama a Evy, jakožto jaksi modelovýho lidského páru, který v doprovodu Lucifera, jo, od stvoření světa až po nekonečnou temnotu, jak si prochází, že? A Adam s Evou reprezentují různé podoby lásky, jo, napříč tisíciletími lidské historie. Má to krásných 160 minut.
Že to pornografie.
Říkáš trochu jako Cars?
A je to typy, ano, je to dá schválně samozřejmě, ale je to takový to maďarský existenciální, takže vlastně život jako jedna obrovská lidská tragédie, sled absolutně bezúspěšného hledání Boha a smyslu života, galerie lidských slabostí a hříchů, Dané. Měl bych si zajít.
Prostě mě to potěší k té podzimní tak. Veselé náladě. Ideální snímek.
Určitě. A číslo dvě snímek, který se jmenuje Maďarsko 2011. Snímek, který má jenom hodinu a čtvrt a je složen z několika krátkých segmentů. Velcí režiséři minulosti maďarští, jako třeba Mikloš Jančo, se spojili s těmi nejtalentovanějšími z nové generace. Benedek Fligov, přátelé, Gyergyi Pálffy, Agnes Kocsisová. Ti všichni přispěli svými krátkými filmy k tomhle tomu snímku, který produkoval Béla Tár. Momentálně filmař na penzi a budoucí šéf sarajevské filmové školy.
Na polopenzi.
Na polopenzi, profa. V létě 2011 loni tady pod jeho vedením se spojili těch 11 režisérů a v krátkých etídách vyjádřili, co si myslí o současném stavu své země, která prochází nelehkým obdobím, což všichni víme.
To bude taky veselá podívaná.
A co si myslí i o maďarském filmu, takže má to být taková demonstrace toho, že navzdory zdání maďarský film žije, ale to zároveň jakési volání o pomoc, na jakého záchranu. Takže dva tipy z přehlídky Současná filmová tvorba střední Evropa.
My příště tady budeme fandit dost, ano, protože že nás čeká vlastně český dokument 2.0, který Aleš v Karlových Varech označil za český film roku, přesto z něj nebyl nadšený. Takže tak. O tomhle zajímavém dokumentu dvojice, tady je to dvojice Pavel, nebo je to Pavel Abraham.
Pavel Abraham a ten druhý.
Ten druhý, tak, jo. Ano. Všichni víte, co napsal samozřejmě.
Zítra čekejte na rozhovor 13 a 14 bude zpovídat Jirka Špičák. Takže to bude,
takže to bude dvojice.
To bude takový prequel, ale samozřejmě příští týden to bude 3.0 pro nás.
Ano, vemte si sebou šály, samozřejmě spartianský, slavistický a hlavně čelistní. Jo?
Tak a taky se dozvíte, co se myslí Christian Petzold, který byl hostem právě skončeného Das Filmfestu o nemocnici na kraji města a nejen o ní. Takže příště to bude taky takový evropský. Tohle byly čelisti na rádiu Wave, loučí se Dan.
Ahoj.
Vítek.
Ahoj.
A taky Aleš. You know my name, všichni víme, Chris Cornell. Pojďme na to. Casino Royale na závěr. Buďte dobří.
Ahoj.